Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Economics ni Michael Goodwin na iginuhit ni Dan E. Burr, ay isang graphic nonfiction na nagpapaliwanag kung paano nabuo at gumagana ang makabagong ekonomiya. Hindi ito simpleng aklat ng depinisyon tungkol sa presyo, bangko o buwis. Pinagdudugtong nito ang kasaysayan ng mga ideya sa ekonomiya at ang mga pangyayaring humubog sa Estados Unidos. Mula sa panahon ni Adam Smith at Revolusyong Industrial hanggang sa mga krisis pinansyal at debate tungkol sa regulasyon. Gumagamit ang aklat ng maiikling teksto, karikatura at biswal na paghahambing upang gawing mas madaling sundan ang mga konseptong karaniwang teknikal. Pangunahing layunin nito na tulungan ang ordinaryong mamamayan at botante na suriin ang mga pahayag tungkol sa malayang pamilihan, trabaho, utang, stimulus at kapangyarihan ng malalaking negosyo. Mahalaga rin ang mensahe nitong ang ekonomiya ay hindi hiwalay na makina. Nakaugnay ito sa politika, digmaan, teknolohiya, likas na yaman at pagdedesisyon ng tao. Gayunman, malinaw na may sariling pananaw ang aklat, kaya pinakamainam itong basahin bilang panimulang mapa at sabayan ng iba pang sanggunian. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa pin factory ni Adam Smith tungo sa pag-usbong ng industrial na kapitalismo, sinisimula ng economics ang salaysay sa mga unang ideya ng ekonomikong pag-iisip sa kanluran, lalo na sa paliwanag ni Adam Smith tungkol sa paghati ng paggawa. Sa halimbawa ng paggawa ng aspal, ipinapakita kung bakit mas dumadami ang nalilikhang produkto kapag ang trabaho ay hinahati sa maliliit at espesyalisadong gawain. Mahalaga ito dahil dito nagiging mas malinaw na ang pagtaas ng produktibidad ay hindi basta bunga ng sipag ng isang tao. Nakadepende rin ito sa organisasyon ng paggawa, kagamitan at laki ng pamilihan. Mula rito, inilalagay ng aklat ang Revolusyong Industrial sa mas malawak na konteksto. Ang mga pabrika, kapital at lumalawak na kalakalan ay nakapagpalago ng produksyon, ngunit nagdulot din ng mabibigat na kondisyon sa paggawa at malaking agwat sa yaman. Hindi inilalarawan ang industrialisasyon bilang automatikong pag-unlad para sa lahat. Sa halip, ipinapakita ang salungatan ng mas murang produkto at mas mataas na kita sa isang banda at ang kawalan ng seguridad ng manggagawa sa kabila para sa mambabasang Filipino. Kapaki-pakinabang ang balangkas na ito sa pag-unawa kung bakit ang pagdami ng negosyo o paglago ng gross domestic product ay hindi agad nangangahulugang pantay ang pakinabang. Ang sentral na aral ay kailangang tanungin kung sino ang nagmamay-ari ng kapital, sino ang gumagawa at paano hinahati ang bunga ng paglago. Ikalawa, pagtatalo ni na Smith, Ricardo, Marx at Keynes bilang magkakaibang lente sa ekonomiya. Isa sa lakas ng economics ay ang paglalagay nito sa mga kilalang ekonomista bilang mga tugon sa tiyak na suliranin ng kanikanilang panahon. Hindi ipinapakita sina Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx at John Maynard Keynes bilang mga pangalang dapat kabisaduhin. Ipinapakita sila bilang pinagmulan ng magkakaibang paraan ng pagbasa sa produksyon, kalakalan, tubo, sahod at krisis. Ang mga ideya ni Smith ay kaugnay ng koordinasyon sa pamamagitan ng pamilihan at paghahati ng paggawa. Si Ricardo naman ay mahalaga sa pagtalakay ng kalakalan at pamamahagi ng kita sa pagitan ng mga uri ng may-ari at manggagawa. Kay Marx, sentro ang tensyon sa pagitan ng kapital at paggawa, pati ang posibilidad na ang paghahanap ng tubo ay lumikha ng hindi pagkakapantay-pantay at paulit-ulit na krisis. Kay Keynes, mas malinaw ang argumento na maaaring kailanganin ng paggastos at pagkilos ng gobyerno kapag bumagsak ang pribadong demand at trabaho. Hindi ipinipilit ng aklat na iisa sa kanila ang may kumpletong sagot. Sa halip, pinapakita nitong may kapaki-pakinabang na tanong ang bawat tradisyon, ngunit may limitasyon ang bawat modelo. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil ang mga debate sa Pilipinas tungkol sa sahod, importasyon, ayuda, infrastruktura at paggasta ng gobyerno ay madalas ikinukulong sa simpleng pagpiling pabor o laban sa merkado. Iminumungkahi ng aklat na mas mabuting suriin ang konteksto, kapangyarihan at aktual na resulta. Ikatlo, mixed economy, new deal at ang praktikal na papel ng regulasyon ng gobyerno. Malaking bahagi ng economics ang pagsisiyasat sa ideya na ang modernong ekonomiya ay karaniwang mixed economy. Ibig sabihin, hindi ito purong malayang pamilihan at hindi rin ganap na kontrolado ng Estado. May pribadong negosyo at kompetisyon, ngunit may mga batas, pampublikong paggasta, serbisyong panlipunan at institusyong nagtatakda ng hangganan ng panganib. sa pagsasalaysay tungkol sa malalaking pagbagsak ng ekonomiya at sa New Deal sa Estados Unidos. Tinatanong ng aklat kung kailan nararapat kumilos ang gobyerno at ano ang maaring maging kapalit ng pagkilos na iyon, ang mga programa para sa trabaho, seguridad at pagbabantay sa sistemang pinansyal ay maaaring makatulong sa panahon ng malawakang paghihirap. Ngunit hindi nito tinatanggal ang pangangailangang suriin ang disenyo, gastusin at mga hindi inaasahang epekto ng patakaran. Mahalaga ang diin sa regulasyon dahil ipinapakita nitong ang mga merkado ay hindi kusang umiiral na walang tuntunin. Umaasa ang mga ito sa kontrata, batas sa pagmamayari, sistema ng pera at pagpapatupad ng mga patakaran. Sa praktikal na antas, makatutulong ito sa pag-unawa sa mga usapin gaya ng presyo ng kuryente, pampublikong transportasyon, pautang at proteksyon sa mamimili sa Pilipinas. Hindi sapat ang sabihing gobyerno o pribadong sektor lamang ang solusyon. Mas mahalagang itanong kung anong problema ang nilulutas, sino ang mananagot, at kung ang mga patakaran ay pumipigil o lalo pang nagpapalaki ng panganib at hindi pagkakapantay-pantay. Ika-apat, stagflation at pagbabago ng pananaw sa malayang pamilihan noong huling bahagi ng ika-20 siglo. Ipinapakita ng economics na hindi tuloy-tuloy ang dominasyon ng anumang ekonomikong pananaw. Matapos ang panahon kung kailan malakas ang impluensya ng mga patakarang Keynesian at pagpapalawak ng papel ng gobyerno, dumating ang mga suliraning tulad ng stagflation, kung saan nagsasabay ang mabagal na paglago, mataas na kawalan ng trabaho at pagtaas ng presyo. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapakita nitong may mga pangyayaring kayang hamunin ang mga patakarang dating tila epektibo. Sa ganitong konteksto, lumakas ang panawagan para sa deregulasyon, pagbawas ng buwis, privatisasyon at mas malayang galaw ng kapital. Gayunman, hindi tinatrato ng aklat ang pagbabalik sa malayang pamilihan bilang neutral na teknikal na pagbabago. Sinusuri nito ang epekto ng mga patakarang ito sa lakas ng mga korporasyon, sa katatagan ng trabaho at sa distribusyon ng kita. Ang mahalagang mekanismo rito ay ang pagkakaiba ng pangakong mas epesyente ang ekonomiya at ng tanong kung kanino napupunta ang pakinabang ng epesyensya niyon. Para sa mga nakikinig sa mga pahayag na ang regulasyon ay laging sagabal o ang privatisasyon ay laging lunas, nagbibigay ang aklat ng historical na pag-iingat. Maaring may makatwirang dahilan ang pagbabago ng patakaran, ngunit kailangang tingnan ang mga institusyong pangkaligtasan, antas ng kompetisyon, at kakayahan ng gobyerno na bantayan ang mga sektor na mahalaga sa publiko. Panghuli, krisis pinansyal, stimulus, at ang panganib ng pagtingin sa ekonomiya bilang simpleng modelo. Sa mga huling bahagi nito, iniugnay ng economics ang mga naunang teorya sa makabagong sistemang pinansyal, mga pag-urong ng ekonomiya at debate tungkol sa stimulus at utang. Ang mahalagang punto ay hindi laging nakikita sa mga simpleng sukatan ang tunay na panganib. Kapag lumalaki ang utang, tumataas ang halaga ng ari-arian. At nagiging mas komplikado ang mga produktong pinansyal, maaring magmukhang maayos ang takbo ng ekonomiya habang dumarami ang kahinaang nakatago sa ilalim nito. Sa panahon ng krisis, bumabalik ang tanong kung dapat bang gumastos ang gobyerno upang suportahan ang trabaho at demand o dapat bang magtipid upang hindi lumobo ang utang. Hindi ito sinasagot ng aklat sa pamamagitan ng iisang formula. Sa halip, ipinapaalala nitong ang epekto ng stimulus ay nakadepende sa kalagayan ng ekonomiya, sa paraan ng paggasta at sa kung sino ang tumatanggap ng suporta. Mahalaga rin ang pagtalakay sa digmaan, pagbabago ng klima at limitasyon ng likas na yaman. Ipinapakita nitong ang ekonomiya ay may pisikal at panlipunang hangganan, hindi lamang mga numero sa ulat ng negosyo. Ito ang dahilan kung bakit hindi dapat palitan ng modelo ang realidad. Ang modelo ay gabay para magtanong, hindi kapalit ng kasaysayan, datos at pagtingin sa mga grupong may magkaibang interes. Sa ganitong paraan, tinuturuan ng economics ang mambabasa na maging mas mapanuri sa economics na ginagamit sa balita at politika bilang pagtatapos. Ang economics ay angkop para sa mga estudyante, guro, mamamahayag, botante at karaniwang mambabasa na gustong magkaroon ng matibay na panimulang pag-unawa sa ekonomiya nang hindi muna dumaraan sa teknikal na textbook. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga taong nakaririnig araw-araw ng mga salitang inflation, utang, trabaho, liberalisasyon, bailout at stimulus. Ngunit nais maintindihan ang kasaysayan at mga salungatang nasa likod ng mga ito. Hindi pangunahing lakas ng aklat ang matematikal na pagsusuri o detalyadong pagsasanay sa datos. Sa halip, lakas nito ang pagbuo ng malinaw na malaking larawan. Ikinakabit nito ang mga ideya ng ekonomista sa mga pabrika, krisis, patakaran, institusyon at ugnayan ng kapangyarihan na nagbigay hugis sa mga ekonomiyang nakikita ngayon. Naiba ito sa maraming aklat na pambungad sa economics dahil hindi nito inihihiwalay ang teorya sa kasaysayan. At hindi rin ito ipinapalagay na ang merkado ay gumagana sa labas ng batas at politika. Ang paggamit ng comics ay hindi lamang pampagaan ng tono. Ginagamit ang biswal na anyo upang ipakita ang ugnayan ng mga tao, negosyo at estado sa paraang mas madaling matandaan. Gayunman, may malinaw itong interpretasyon sa mga pangyayari at may mga pagpapasimpleng likas sa maikling graphic format. Kaya pinakamainam itong gamitin bilang pundasyon para sa mas maraming pagbasa, lalo na mula sa magkakaibang pananaw. Bilang unang hakbang, nagbibigay ito ng bokabularyo at historical na lente upang masuri, sa halip na basta tanggapin, ang mga pang-ekonomiyang pangako at paliwanag. Kung gusto mong sumuporta Michael Goodwin, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.